Gambar nomor 13. Lairé Tuhan Yesus. Kira-kira sangang wulan suwene dina bengi, Maryam nglairno salah sijine bayi lanang. Deloken gambar B. Dina bengi iku malaikat Allah teko ambek sak rombongane angon wedhus. Malaikat iku ngomong wektu bengi iki juru slamet sing dijanjekno Allah wis lair, jenenge Yesus. Ya Yesus sing iso ngilangno kabeh dosa-dosamu. Terus kabeh sing angon wedhus iku golek Yesus jange nyembah.